Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opodanskim nagovorom Jezus kot skriti zaklad in dragoceni biser prebudi veselje ob odkritju smisla življenja. Sveti oče mladim, vsaka osamljena ostarela oseba je vaš stari starš. 140 let od rojstva Jožefa Moskatija, svetega zdravnika, drugi del. Nadškof Stanislav Zore na praznik svetega Jakoba podelil zakoncema Rigler odličje svetega Cirila in Metoda.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica corrisponde agli ultimi versetti del capitolo che Matteo dedica alle parabole del Regno dei Cieli.
Evangelij te nedelje je iz zadnjih vrstic poglavja, ki ga je Matej posvetil prilikam o nebeškem kraljestvu. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 17. nedeljo med letom.
Il brano comprende tre parabole appena abbozzate e brevissime.
V odlomku so tri komaj zaznavne in kratke prilike. Tista o zakladu skritem na njivi, tista o dragocenem biseru in tista o mreži vrženi v morje. Ostavil se bom pri prvih dveh, v kateri se nebeško kraljestvo primerja z dvema različnima dragocenima resničnostima, torej skritim zakladom na njivi in z dragocenim biserom. Odziv tistega, ki najde biser, ali tistega, ki najde zaklad, je praktično enak. Človek in trgovec prodata vse, da bi pridobila tisto, kar jima je najbolj pri srcu. S tema dvema primerama nas Jezus hoče vključiti v izgradnjo nebeškega kraljestva tako, da nam predstavi bistveno značilnost krščanskega življenja, življenja v nebeškem kraljestvu. Popolnoma se namreč vključijo v kraljestvo tisti, ki so pripravljeni za to zastaviti vse in so pogumni. Dejansko, tako človek kot trgovec iz obeh prilik prodata vse, kar imata, ter tako pustita ob strani materialno gotovost. Iz tega se jasno razume, da je za izgradnjo kraljestva, poleg Božje milosti, potrebna dejavna razpoložljivost človeka. Vse stori milost, vse. Od nas pa je potrebna razpoložljivost, da ga sprejmemo. Milost stori vse. Od mene se zahteva le moja odgovornost, moja razpoložljivost. Mi smo torej odgovorni za to. Dejanje tistega človeka in trgovca, ki med tem, ko iščeta, se osvobodita lastnih dobrin, da bi kupila bolj dragoceni resničnosti, sta odločni in radikalni dejanji. Rekel bi, da samo enosmerni, ne tja in nazaj, samo enosmerni dejanji. In še več, storita ju v veselju, saj sta oba našla zaklad. Poklicani smo prevzeti si držo teh dveh evangeljskih osebnosti, da bomo tudi mi postali zdravo nemirni iskalci nebeškega kraljestva. Gre za to, da zapustimo težko breme naši svetni gotovosti, ki nam onemogočajo iskanje in izgradnjo kraljestva, pohlep po imetju, hlepenje po zaslužku in oblasti, misel samo na same sebe. Dan danes si to vemo, se zdi življenje nekaterih poprečno in osahlo, ker najverjetneje niso šli za iskanjem pravega zaklada, saj so se zadovoljili s privlačnimi, a minljivimi stvarmi, svetlečim leskom, ki pa jih je pustil temi, medtem ko luč kraljestva ni ognjemet, je luč. Ognjemet traja malo, medtem ko nas luč nebeškega kraljestva spremlja vse življenje. Nebeško kraljestvo pa je ravno nasprotno od površnih stvari, ki jih ponuja svet in nasprotno od banalnega življenja, saj je zaklad, ki vsak dan prenavlja življenje in se razširja proti najširšim obzorjem. Dejansko, kdor je našel ta zaklad, ima ustvarjalno in iščoče srce, ki ne ponavlja, ampak izumlja in zarisuje ter hodi po novih poteh, ki vodijo k temu, da ljubimo Boga, da ljubimo druge, ter da resnično ljubimo nas same. Znamenje teh, ki hodijo po tej poti, je ustvarjalnost. Vedno iščejo več. Ustvarjalnost torej vzame življenje in da življenje in da in da in da. Vedno išče različne načine, da da življenje. Jezus, torej on, ki je skriti zaklad in dragoceni biser, ne more, da ne bi prebudil veselje. Vse veselje sveta, torej veselje ob odkritju smisla za svoje življenje, veselje, da se čutim zavzetega za avanturo svetosti. Sveta Devica naj nam pomaga vsak dan iskati zaklad nebeškega kraljestva, da se bo v naših besedah in naših dejanjih razodevala ljubezen, ki nam jo je Bog podaril po Jezusu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je sveti oče najprej spomnil, da je danes zgod svetih Joachima in Ane, Jezusovi stari staršev, ter pohvalil prizadevanje v Minsku za prenehanje ognja v Donbasu.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù,
na god svetih Joachima in Ane, Jezusovi stari staršev, želim povaviti mlade, da napravijo eno dejanje nežnosti do ostareli, predvsem do najbolj osamljeni, tako po hišah kot po blokih, do tistih, ki že več mesecev niso videli svojih dragih. Dragi mladi, vsak od teh ostarelih je vaš stari starš. Ne pustite jih samih. Uporabite domišljijo ljubezni, da telefonirate ali video telefonirate. Pošljete sporočila, jim prisluhnete in kjer je mogoče, vedno ob spoštovanju zdravstvenih predpisov, jih greste tudi obiskati. Pošljete jim en objem. Oni so vaše korenine. Drevo, ki je ločeno od korenin, ne raste, ne cveti in ne obrodi sadov. Zaradi tega je pomembno občestvo in povezanost z vašimi koreninami. To, kar od dreves cveti, izhaja iz tega, kar je pod zemljo, pravi pesnik iz moje domovine.
Vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti.
Zaradi tega vas vabim, da na veliko zaploskamo našim starim staršem, vsi.
V apreso, che un nuovo cessate il fuoco riguardante l'area del Donbass.
Izvedel sem, da je o ponovnem prenehanju ognja na področju Donbasa pred kratkim odločila v Minsku skupina za tristranske stike. Medtem, ko se zahvaljujem za to znamenje dobre volje, ki je namenjeno ponovno prenesti tako zaželeni mir v to izmučeno področje. Molim za to, da se to, kar je bilo sklenjeno, dejansko uresniči, tudi preko resničnega procesa razorožitve in odstranitve min. Samo tako bo lahko ponovno vzpostavljeno zaupanje in ponovni pogoji za tako potrebno in tako pričakovano spravo prebivalstva.
Petindvajsetega julija je minilo 140 let od rojstva Jožefa Moskatija, svetega neapeljskega zdravnika, ki je umrl 12. aprila leta 1927. Janez Pavel II. Ga je za svetnika razglasil 25. oktobra leta 1987. Vatikanski časopis Osservatore Romano je ob spominu nanj objavil članek jezuita patra Francesca Citarda z naslovom Nevsakdanjost v vsakdanjosti. V času pandemije, ko mnogi zdravstveni delavci vsak dan darujejo svoje življenje, je njegova življenjska zgodba še bolj pomenljiva. Danes predstavljamo drugi del prispevka. Moskatijeve zdravniške dejavnosti ni vzdrževala zgolj znanost oziroma njegovo temeljito strokovno znanje, ampak tudi Božja dejavna ljubezen. Ta izredna zveza med znanostjo in vero je še drugo dejstvo, ki priča o nevsakdanjosti v vsakdanjem življenju znanstvenika. Razširil je svoje medicinsko področje in svojih zdravstvenih nasvetov ni omejeval zgolj na telo, ampak je skrbel tudi za dušo. Kot je zapisal profesor Botaci, nikoli ni ob zdravljenju telesa pozabil tudi in predvsem na zdravljenje duš. Usmeril jih je k tisti svetlobi, ki je zanj po edinstveni Božji milosti žarela iz nam nedoumljivih globin. To je prav tako razvidno iz receptov, na katerih je poleg zdravil pogosto predpisal tudi zakramente, posebej spoved in evharistijo. Sveti zdravnik jih je prepoznal kot močna zdravilna sredstva, ki s tem, ko delujejo v duši, zdravijo tudi telo. Zdi se, da to izredno Moskatijevo občutljivost lahko prepoznamo tudi v tistih zdravnikih, ki so v času pandemije prosili, če lahko na veliko noč nesejo obhajilo bolnikom. Po Moskatijevem prepričanju pa evharistija ni namenjena le bolnikom, ampak je potrebna tudi kot podpora za duhovno življenje zdravnikov, da bi vsako njihovo dejanje spodbudil in vodil Božji duh. Jezuit pater Giovanni Aromatizi, ki je bil Moskatijev duhovni svetovalec, je zapisal: Češčenje najsvetejšega zakramenta je bilo središče vsega njegovega življenja. Sveto obhajilo je prijemal vsak dan in zelo pogosto se je moral zato soočati z nelahkimi okoliščinami. Po noči je potoval tešč, da je lahko naslednji dan prejel obhajilo. Med bolniki, posebej med tistimi, ki so živeli daleč, na Siciliji in v Kalabriji, je bilo splošno znano, da so morali, če so želeli, da jih obišče profesor Moscati, poskrbeti za to, da je bil na voljo duhovnik, da je bil lahko on pri maši, pri njej stregal in prejel sveto obhajilo. V tem lahko prepoznamo še en nevsakdanji vidik v vsakdanjem življenju Jožefa Moscatija. Njegovo evharistično življenje. Vsakodnevni dar Evharistije ga je hranil in mu pomagal, da je bil on sam dar za svoje bolnike. Gre za evharistično življenje, ki se ni obotavljalo z daritvijo sebe, tudi ko je bilo v nevarnosti njegovo lastno življenje, samo zato, da bi rešil bolnike v eni izmed razpadajočih zgradb po izbruhu Vezuva. Stavba se je zrušila takoj potem, ko je Moscati iz nje stopil z zadnjim bolnikom. Njegovo evharistično življenje na zemlji se je tiho sklenilo na postelji v njegovi ambulanti 12. aprila 1927 v starosti 46 let in sicer kmalu zatem, ko je sprejel zadnjega pacienta. Kljub temu pa raznovrstne množice oseb, med katerimi so tudi ateisti ali osebe, ki so se oddaljile od vere, ki še danes prihajajo na njegov grob v novi cerkvi Jezusovega imena v Neaplju, najbolj živo pričajo o tem, da se za Moscatija evharistični čas skrbi za življenja drugih še ni končal. Prav tako kažejo, da se more nevsakdanjost še vedno utelesiti v vsakdanjem življenju preko molitve in priprošnje svetega zdravnika. Pater Čitarda svoj članek sklene z besedami upanja, da je sveti Jožef Moscati v tem času pandemije še naprej nadaljeval s svojim delom tako, da je bil blizu vsakemu bolniku, ter je nadihoval duhovnike in zdravstvene delavce pri karitativni predanosti do bližnjega, oziroma preko neobičajnega in izjemnega darovanja samega sebe, tudi za ceno lastnega življenja.
V soboto 25. julija na praznik svetega Jakoba je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v župniji svetega Jakoba v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo, med katero je podelil zakoncema Rigler odličje svetega Cirila in Metoda ob 20. obletnici Društva prijateljev svetega Jakoba v Sloveniji. Prisluhnimo Boštjanu Prevcu, nadškofovemu tajniku, ki je prebral obrazložitev za podelitev odličja zakoncema Rigler.
Slovenska škofovska konferenca podeljuje Marjeti in Metodiju Rigler odličje svetega Cirila in Metoda. Slovenski škof je 9. marca 2020 na 117. redni seji Slovenske škofovske konference v Murski Soboti sklenili, da v 20-letnici delovanja Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji podelijo zakoncema Marjeti in Metodiju Rigler odličje svetega Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Utemeljitev priznanja. Marjeta in Metodij Rigler sta leta 1998 romala na grob svetega apostola Jakoba v špansko mesto Santiago de Compostela. Od takrat naprej dalje svoje moči in znanje namenjata oživitvi romarske poti svetega Jakoba po Sloveniji ter spodbujata njegovo duhovnost in češčenje. Leta 2000 sta izdala svojo prvo knjigo z naslovom Blagor vama, uboga reveža, ter sta jo posvetila peš romarju v Santiago z željo, da svojim zgledom spodbudita Slovence in oživita kraj romanja tudi pri nas. Društvo, ki sta ga ustanovila, se je zadelo zelo smel program oživljanja tradicije srednjeveških slovenskih romar v Santiago, romarskih poti k svetemu Jakobu v Sloveniji in v tujini ter oživljanja ostalih romarskih poti v Sloveniji in tujini. Sveti apostol Jakob, zavetnik romarjev in popotnikov, je postal njun zavetnik, slovenska Jakobova pot pa njuno življenjsko poslanstvo. Začela sta organizirati društvena romanja, katerih cilj je bila pogosto ena izmed 68 cerkva svetega Jakoba v Sloveniji. V 20 letih delovanja je društvo raziskalo in označilo 692 kilometrov na tako imenovanem slovenskem Jakobovem križu, v srednjo dolensko vejo in primorsko vejo, gorensko vejo in prekmursko štajersko vejo. Poleg osnovnih vej je označenih več kot 60 kilometrov variantnih poti. Pot povezuje cerkve svetega Jakoba, poteka pa tudi skozi slovenska romarska središča, kot so Ptujska gora, Brezje, Turnišče in Svete Višarje. Zakonca Rigler sta romarjem pripravila izčrpne vodnike, ki so tiste steznice, ki so včasih bile, bom grmovje prosekal, travice požel in bom naredil stezice, ki so včasih bile. Marjeta in Metodi Rigler sta imela po Sloveniji tudi predavanje o društvu in slovenski Jakobovi poti. Jakobovo pot so si za svoj cilj izbirale različne skupine in društva, kot so skautske skupine, društva upokojencev in planinska društva in katoliške organizacije, ter po njej Roma tudi veliko posameznikov in tujcev. Vsako društveno romanje je hkrati tudi skupna molitev, na začetku romanja, z molitvijo rožnega venca med potjo za različne namene, petjem nabožnih pesmi, branjem svetopisemskih odlomkov, obiskov cerkva, svete maše ali večernic. Zakonca Rigler sta se udeležila dveh svetovnih kongresov Jakobovih društev in tam tudi predstavila slovensko društvo. Navdušujeta vse romanje svojim zgledom, opogumljata s pričevanjem osebne vere, skupinskimi katehizami, skrbjo za lep slovenski jezik, zdravo slovensko zavest, dobre medčloveške odnose, neumornim in predanim delom za slovensko Jakobovo pot, navdušujeta z idejami in akcijami. Slovenski škof je s podelitvijo Ciril Metodovega odličja, najvišjega odlikovanja katoliške cerkve v Sloveniji, Marjeti in Metodiju Rigler potrjujejo in se zahvaljujejo za njuno dragoceno delo. S pomočjo starodavnega romanja v Santiago de Compostela, ki preko tisoč let združuje kristijane in ljudi dobre volje v Evropi, krepita prepoznavnost naše države v mednarodnem okolju ter spodbujata mnoge Slovence in Slovenke, da ponovno odkrijejo pot lepoto kamina. Z odličjem želijo slovenski škofje na poseben način obeležiti leto 2021, ko bomo obhajali jubilejno leto svetega Jakoba, ter tudi na tak način dati priznanje številnim slovenskim romarjem, ki se vsako leto odpravljajo na to starodavno in hkrati zelo sodobno obliko duhovnega poglabljanja krščanske vere.
Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
To romanje, ki ste ga danes iz različnih krajev začeli in končali tukaj v cerkvi svetega Jakoba, je prav nagod tega zavetnega romarjev in popotnikov svetega Jakoba starejšega. In ob tem lepem prazniku želim tudi čestitati najprej obema pobudnikoma tega društva, in sicer Marjeti in Metodiju, ki sta tudi romala kar nekaj časa, da sta prišla na misel, da bi se ustanovilo to društvo, kajti ni se začelo z Jakobovo potjo. Začelo se je z različnimi, kot je zapisano na spletni strani, družinskimi sprehodi, z majskimi izleti, z romanjem v sveto deželo, praznovanjem našega svetega Jurija. Vse to je tkalo prijateljstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.